Esto te ergo imitatoris Dei, sicut filii carissimi, et ambulati in dilectioni, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit se ipsum pro nobis. Oblationem et ostiam Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem et omnis immundicia, aut avaricia nec nominetur in vobis, sicut desit sanctos. Aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas, che ad rem non pertinent, sed macis gratiarum axio. Hoc enim sito te intelligentis quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditatem in regno Christi et Dei. Nimu vos seducat in anibus verbis, propter ec enim venit ira Dei in filios dividensie. Nolite ergo efici particeps eorum. Erates enim aliquando tenebre, nunc autem lux in domino, ut filii lucis ambulate. Fructus enim lucis est in omni bonitati et justitia et veritate. Probantis quidsit beni placitum Deo. Et noliti communicare operibus in fructuosis tenebrarum, macis autem et redargite, che enim in occulto fiunt ab ipsis turpe est et disere. Omnia autem che arguuntur, a lumine manifestantur, omne enim quod manifestator lumine est. Propter quod dicit, surge qui dormis, et ex surgeam mortuis, et illuminabit tibi Christus. Videte itaque fratres quomodo caute ambuletis, non quasi incipientis, sed ut sapientis, redimentis tempus quoniem dies malis sunt. Propter ea, noliti fieri imprudentis, sed intelligentis, quesit voluntas Domini, et nolite inebriari vino, in quo est luxuria. Sed implemini spiritu, locentes vobis met ipsis in psalmis, et hymnis, et cantis spiritalibus, cantantis et salentis in cordibus vestris Domino. Gratias agentes semper pro omnibus, in nomini Domini nostri Jesu Christi, Deo et Patri. Subjecti in visem in timori Christi. Mulieres viris suis subditis sint, sicut Domino. Quoniam vir caput est mulieres, sicut Christus caput est ecclesiae, ipsi salvator corporis. Sed sicut ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus. Viri, diligite uxores vestra, sicut et Christus dilexit ecclesiam, et se ipsum tradidit proea, ut ilam sanctificaret mundans lavacro acce in verbo. Ut exhiberet ipsi sibi gloriosam ecclesiam, non abentem maculam, aut rugum, aut aliquid ecus modi, sed ut sit sancta et immaculata. Ita et viri debent diligere uxores suas, ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit? Nimo enim umquam carnem suam odio abuit, sed nutrit et fovit eam, sicut et Christus ecclesiam. Quia membra sumus corporis ecus, de carne ecus, et de ossibus ecus. Propter hoc, relinquet homo patrem et matrem suam, et aderebit uxori sui, et erunt duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Verum tamen et vos singuli, unus quisque, suam uxorem sicut se ipsum diligat, uxor autem ut timeat virum.